Vodiš kroz strategiju Evropa 2020. Gde smo mi i šta mi tu tražimo? Da li ima tu mesta za nas? To je tek jedno pitanje koje će doći ili koje upućujem našoj gošći Jasminki Kronji, koja je uredila ovo srpsko izdanje Vodiča. Jasminka Kronja je članica izvršnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji. Evropski pokret je takođe izdao ovu knjigu. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste, istina, malo čas, da je Holandija onako postavila još jednu prepreku. I to mu dođe kao neka trka s preprekama, preći ćemo je.
Da, pa naravno, pa ja ne znam detalje, ali pretpostavljam da je to još da je to jedna administrativna, možda tehnička prepreka kad bude pismeno dostavljen izveštaj Serža Bramerca. Mislim da tada neće biti razloga da se odbije ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da to neće uticati na dobijanje statusa kandidata, da neće usporiti proces ratifikacije sporazuma u zemljama članicama Evropske unije.
Može se čak i utvrditi i datum početka pristupnih pregovora?
Može. Ja mislim da može, ali dobro, datum će se prilagoditi verovatno realnoj situaciji, očekivanjima kad će se završiti proces ratifikacije.
I to nije samo jedno jedino pitanje, tu postoji čitav niz pitanja.
Za određivanje za datuma?
Da, i za određivanje.
A naravno, pa naravno, jer za sticanje statusa kandidata, naravno da je veliki korak hapšenje Mladića i izručivanje Hagu, ali su veoma važne i reforme koje treba sprovesti, doneti zakone, pre svega primeniti te zakone na odgovarajući način, rad institucija i tako dalje. Nije samo jedan korak.
Pošto smo se danas suočili s još jednom preprekom, da li to doživljavate? Da li to nazivate uslovima, uslovljavanjem? Da li to doživljavate kao prepreku? Da li to doživljavate kao, dakle, ne ovo danas, nego uopšte čitav taj stepenasti put?
Pa ja lično ne, zato što je to jedan uobičajeni put. Koliko ja znam, mnoge zemlje su različitim tempom i uz različite uslove. Prosto to su neka pravila koja ta organizacija ima. Vi ako želite da budete član, idete postepeno, ispunjavate, treba puno toga da se uradi, naravno, ali ono što postoji u žargonu Evropske unije, termin uslovljavanje, uslovi, ali ne u smislu nekog sad posebnog odnosa prema Srbiji negativnog, nego prosto to su uslovi za članstvo u Evropskoj uniji.
A zatim postoji i uslovi za opstanak. Dakle, ova strategija također postavlja čitav niz uslova koje će svaka članica Evropske unije morati da pređe do 2020.
Naravno, ta strategija je sad strategija razvoja, da kažem, Evropske unije do 2020. godine. Poznato je da je bila Lisabonska strategija od 2000. do 2010. Ciljevi, naravno, da su slični, ovo je praktično nastavak sa višim postavljenim ciljevima, sa boljim sistemom za ostvarivanje ove strategije. I ono što je baš vezano za to pitanje opstanka, mislim, u jednom, dobro, ne baš tako strogo formalnom smislu, ali u smislu ponašanja nekog korektnog u okviru ove i te zajednice, to je što su donete i mere, kratkoročne mere za izlazak iz ove aktuelne ekonomske krize, upravo da bi se promenilo ponašanje koje je do sada tolerisano, pa se onda reagovalo nakon problema. Sad su te mere za jačanje ekonomskih politika mnogo strože i deluje se preventivno, to znači recimo da zemlje članice treba prvo evropskim institucijama da podnesu nacrt budžeta, da se to razmotri tamo, da se vidi u celini kako svaki pojedinačni budžet i kako može da utiče ako nije na adekvatan način planiran, pa tek posle ide u proceduru usvajanja u domaćim institucijama, što se smatra nekom vrstom, kako kažu neki analitičari, mini revolucije u procesu integracije u okviru Evropske unije.
Dakle, države i nacije će podnose Briselu svoj budžet pre nego što ga da dovedu u svoj parlament.
Da.
Zanimljivo. Htio bih da pročitam onako upečatljive izvode iz strategije koja se zove Evropa 2020. Ciljevi strategije Evrope 2020. su: u oblasti zapošljavanja da se zaposlenost na nivou Unije poveća sa trenutnih 69 na 75%. U oblasti istraživanja i inovacija da se izdvoje sredstva u iznosu od 3% bruto društvenog proizvoda na nivou Evropske unije. U oblasti klimatskih promjena i energetike da se smanji nivo zagađenosti vazduha za 20% i da se poveća udeo proizvodnje energije iz obnovljivih izvora također za 20%. U oblasti obrazovanja da se smanji broj lica koji rano napuštaju školovanje na nivou ispod 10% i da se u oblasti smanjenja siromaštva da se broj siromašnih smanji sa 40 na 25%. I tako dalje, i tako dalje. To su ciljevi koje zajednički zemlje članice Evropske unije sebi postavljaju. Gde smo tu mi? Da li su to i naši interesi? Neki od tih ciljeva su malo...
Pa, u svakom slučaju ovo su maksimalni ciljevi i neće ni sve članice Evropske unije dostići te procente. Oni će u skladu sa svojim mogućnostima, sa svojim kapacitetima postaviti svoje ciljeve u okviru ovih pet glavnih koji ste pročitali, da li će stopa zaposlenosti biti projektovana na 70, 75, zavisi naravno od situacije u svakoj zemlji, jer one su obavezne sada da naprave svoje reformske planove na osnovu ove strategije Evropa 2020. Svakako da je to putokaz i za druge zemlje koje žele da budu članice Evropske unije i koje se graniče, koje su u susedstvu sa Evropskom unijom, i to i u samoj strategiji piše da je ona važna i relevantna i za zemlje kandidate i za zemlje susedstva. Normalno je da prvo što su to ciljevi koji su sigurno ciljevi za postizanje boljeg standarda, boljeg života svih ljudi, pa svakako i u Srbiji. U Srbiji je pretpostavljen cilj da se bolje živi. Znači, ovo je putokaz kako, šta, koje, to su samo sad navedeno, ono što ste naveli, pet ciljeva, ali to je sad čitav sistem mera, planova i tako dalje u svim oblastima. Kako doći do toga, preporuke zemljama, preporuke evropskim institucijama i tako dalje. Znači, to je nešto, imate, prosto neko vam je napravio jedan dokument koji može da vam posluži da kao putokaz, kao olakšava vam da vi formulišete u skladu sa svojim, naravno, mogućnostima. To je delimično, koliko sam ja upoznata, nisam detaljno baš, ali u ovoj strategiji Evropa, odnosno, izvinite, Srbija 2020 i urađeno, to su ciljevi, to su planovi razvoja, to je plan razvoja većine zemalja u Evropi. Znači, normalno je da i vi, inače to i ne samo u Evropi, u svetu su to ciljevi.
Zašto ste vi iz Evropskog pokreta, zašto ste vi lično ušli u taj posao da priredite, nazovimo ga, srpsko izdanje ili izdanje za Srbiju?
Pa ocenili smo da je bitno, zaista da je bitno na vreme informisati širu javnost, sve krugove od medija, naravno akademskih, administracije na svim nivoima, najširih krugova zainteresovanih, šta je to sad aktuelno, kakva je sad strategija, razvojna strategija Evropske unije do 2020. godine, šta se tu planira, koje ciljeve planiraju da dostignu, gde da budu 2020. godine, na koji način pre svega, i smatrali smo da je jako važno da se po pojedinim ključnim oblastima, kao što su istraživanje, razvoj, inovacije, jer moram da napomenem i za Lisabonsku strategiju i za ovu strategiju, znanje je najvažniji pokretač, da kažem, znanje u najširem smislu, to je čitav sistem objedinjen u znanje koje daje dodatne vrednosti, koje će se pretvoriti u svakodnevnu korist i koje će onda dati boljitak. Tako da smo obratili pažnju na te ključne oblasti i zamolili vrlo ugledne stručnjake da daju sliku šta je u toj oblasti u strategiji Evropa 2020 planirano, kakvo je stanje ukratko u Srbiji sa nekim parametrima koji mogu slikovito to da pokažu i šta oni misle, koje mere, šta bi Srbija trebalo da uradi da se približi o strategiji Evropa 2020, odnosno onome što bi građanima Srbije trebalo donese neki bolji život.
I da se tu nekako zapravo realno uključimo u to društvo koje se zove Evropska unija.
Naravno, zato što ako želimo da se učlanimo, a i dobro, nije samo sam čin članstva najbitniji, ali prosto to nam je neka pomoć, putokaz da reforme uradimo i da se modernizujemo zbog sebe pre svega. Naravno, svako želi da bolje živi. Ove Evropska unija daje te mogućnosti, mislim, i kroz znanje i kroz sredstva, i da biste vi sredstva Evropske unije koristili, ona će biti uglavnom u funkciji ostvarivanja strategije, ciljeva i suštine strategije Evropa 2020. Znači, treba poznajete koji su to ciljevi kad se prave projekti za apliciranje za ta sredstva u okviru ovog predpristupnog instrumenta. To treba staviti u neki širi kontekst razvoja i u Evropskoj uniji, da za njih bude od interesa, a i za Srbiju, naravno.
Održali ste konferenciju za novinar ili promociju, predstavili to lepo, tu knjigu, a zatim organizujete čitav niz, to je bilo pre neki dan, odmah ste već krenuli putovanje po Srbiji, obilazite gradove u Srbiji, otprilike jedan grad nedeljno, i predstavljate to. Zašto? Juče ste bili u Zaječaru.
Da, Beograd, Zaječar, pa onda Novi Sad, Niš i Kragujevac ili Kraljevo. U toku su još razgovori, naravno, ukoliko bude interesa i u drugim gradovima. Pa zato što je cilj da, ono što sam rekla, da se što širi krug ljudi upozna sa ovom publikacijom, sa strategijom i evropskom, a i stanjem u Srbiji, u tim oblastima, i šta bi da može da znaju, da mogu da prosto i vide gde je Srbija, a i da informišemo što širi krug, pogotovo što ostvarivanje ove strategije Evropa 2020, pretpostavljam da bi to trebalo i za Srbiju 2020 da bude. Puno zavisi od ostvarivanja na regionalnom i na lokalnom nivou, na nivou lokalnih samouprava, i zato nam je cilj da što više približimo
širom Srbije. Mislite da je važno doći ljudima na noge, što se kaže, da otići i reći?
Pa jeste, svakako da je to još dodatni impuls, da kažemo.
Podsticaj.
Ovaj podsticaj, zato što je to kad je neposredna reč i kad se u tom gradu pojavi, objavi da će biti promocija, doći će više ljudi nego što bi došlo u Beograd ili možda što bi pogledali na sajtu, ni ne posećuju svi sajt evropskog pokreta, iako je dosta posećen, prosto neposredno oni će onda preneti, ostaće im brošura i ostaće im verovatno neka informacija.
A ko vam je ciljna grupa? Kome želite da se obratite? Kome želite da kažete pročitaj, pogledaj šta piše, kako izgleda strategija Evrope i pogledaj Srbiju Evropu
da,
u redi?
Da, mi smo štampali dosta veliki broj primeraka, tako da su nam ciljna grupa vrlo široka, od državnih institucija, ali državnih institucija prosto u smislu da im olakšamo informisanje i da im mi obradimo i pružimo na jedno mesto ukratko šta je ta strategija i kako je situacija odnos Srbije, jer ne mogu svi da stignu sad da proučavaju sve. Zatim mediji, naravno da se oni informišu kao multiplikatori, kao neko ko će posle, kao vi što sada informišete. Zatim akademski krugovi, instituti, istraživačka javnost, studenti, veliki interes mladih, kažem, studenata za što daje nadu da će se baviti možda tim temama u evropskim integracijama i da ćemo imati više stručnjaka za ta pitanja, zatim vlastima na lokalnom nivou, svim ljudima koji se na lokalnom nivou bave, koji rade na projektima u vezi sa Evropskom unijom, koji rade na razvoju lokalnih zajednica, najširoj stvarno publici, pa smo se trudili da bude pristupačna, da bude koliko je moguće jasna publikacija. Da...
A šta je cilj? Kada ćete reći uspeli smo?
Pa verovatno kada
ćete se nasmijeti i reći ovo je dobar posao?
Pa već sada smo zadovoljni zato što vidimo da je veliko interesovanje, znači da čim je odmah u početku veliko interesovanje, to je par dana pre, ne znam, nema ni nedelju dana da izašli štampe i objavljeno na sajtu, nema nedelju dana. Znači da smo već možemo budemo zadovoljni tim prvim reakcijama, naravno kad se razgrabi ceo tiraž, kad nas budu zvali više i kad nam neko kaže da mu je to puno pomoglo da shvati, da napravi projekat koji je celoviti, koji je prilagođen uslovima Evropske unije, što kaže vam, uvek mora da se stavi to u neki kontekst i da ima smisao neki širi, ne da se izvuče samo problem i bez obrazloženja, bez tog šireg značaja podnesi.
I uvek korak po korak. Tiraž je 1500 primjera, kad pogledao se sada brzo.
Da, pa dobro, to je
ovako
veliki tiraž, da, i za ove publikacije evropskog pokreta, ali imam utisak da će to dosta brzo da se distribuira, da se potroši, da kažem, i da ćemo možda neko dopunsko, dopunjeno novo izdanje. Vi znate da Evropski pokret u Srbiji ima stvarno vrlo bogatu izdavačku delatnost i da puno knjiga, publikacija, pored ovog vodiča, radili smo i vodiče za pojedine politike Evropske unije koje smo ocenili kao najznačajnije u ovom trenutku za Srbiju, ekologija, poljoprivreda. Mi dosta publikacija se štampa maltene mesečno, neke su isto u toku, planira se publikacija odnosno neka vrsta istovodiča kroz instrument za predpristupnu pomoć, treće već izdanje, zatim publikacija o prekograničnim programima saradnje i mnoge druge.
Godinama ste se bavili regionalnom saradnjom i to je vaša omiljena tema.
Jest.
Put u Evropsku uniju, to je svako u svom čamcu, ali ipak postoji jedna grupa čamaca koja se zove Jugoistočna Evropa, Zapadni Balkan ili...
Da, pa tačno, u užem smislu Zapadni Balkan, zato što je to termin koji je Evropska unija uvela u okviru procesa stabilizacije svoje politike prema regionu, pa koja se zove proces stabilizacije i pridruživanja. U širem smislu region Jugoistočna Evropa, gde su i članice Evropske unije kao što je Grčka, Rumunija, Bugarska i kandidati van Zapadnog Balkana kao što je Turska i Moldavija je tu pridružena. Tako da, kažem, u širem smislu region kao Jugoistočna Evropa i saradnja, regionalna saradnja je veoma razvijena i poslednjih 10 godina se zaista razvila dosta, ima novih oblika, novih institucija, neke su prestale da postoje, prosto dinamična je, kreće se stalno, prilagođava se i potrebama samih zemalja i njihovim prioritetima političkim, članstvo u Evropskoj uniji, članstvo u NATO. Tako da regionalna saradnja zaista po nekim ocenama nikad nije bila bolja, ali dobro sad da ne bude tako
bolje,
jaka,
uvek.
Da može, naravno da može.
Da li znate, da li ste pratili, gde smo mi u odnosu na, dakle, Hrvatska po svoj prilici dobija datum učlanjenja ili je ovih dana dobila, ili to je već viđeno. Gde smo mi u odnosu, ili gde smo mi zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Albanijom? Kako stojimo? Ili kako one stoje, svako tih država?
Pa, ne mogu da kažem sad da smo izjednačeni, ali svako ima svoju neku dinamiku, da kažem, ali opet je, nisu toliko velike razlike kao između Hrvatske i ovih zemalja koje ste pomenuli. Političke prilike dosta utiču na brzinu napredovanja prema Evropskoj uniji i na svaki sledeći korak. Srbija treba, kaže, da dobije status kandidata. Makedonija je davno dobila status kandidata, ali nikako da otpočne pregovore, opet iz političkih razloga. U poslednje vreme Grčka blokira Makedoniju zbog naziva države. Bosna i Hercegovina nešto sporije ide opet zbog unutrašnje političke situacije, izbora, neformiranja institucija državnih nakon izbora i tako dalje, ali postoji naravno i saradnje u toj oblasti između ovih država i nekako ne mogu se odbržiti.
Ali u tom spisku šta je sve neophodno za status kandidati za početak pregovora, jedna od važnih stavki je regionalna saradnja.
Jeste, naravno, regionalna saradnja
i... Kako smo bliži tom koraku ili toj prepreci, sve jedno, tako i naši politički lideri sve češće izgovaraju tu reč, taj izraz.
Pa da, regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi, oni izgovaraju, političari naši izgovaraju sve češće tu.
Pre nekoliko godina gotovo da nije pominjena.
Da, sad se više pominje i to je jedan od prioriteta po spoljne politike Srbije, ali ne mogu sad baš da grubo kažem da ostaje samo na tom pominjanju. Mislim, aktivna je u određenoj meri Srbija u regionalnoj saradnji, ali mislim ipak da je velika razlika između tog deklarativnog prioriteta regionalna saradnja i dobrosusedskih odnosa za Srbiju, onoga što stvarno, što Srbija može da uradi u regionalnoj saradnji da poboljša svoj položaj, svoj i uticaj u regionalnoj saradnji i onoga što radi. Mislim da nije dovoljno aktivna, da ima mnogo veće mogućnosti, ali je potrebno to osmišljeno raditi, potrebno imati neki taj deo spoljne politike razraditi u okviru neke šire strategije spoljne politike i koristiti institucije, oblike regionalne saradnje da se to postigne. Tu mislim i na zauzimanje pozicija u raznim telima, zatim da više sedišta tih regionalnih inicijativa bude u Srbiji, u Beogradu ili nekom drugom gradu Srbije, za što je bilo mogućnosti, ali je Srbija to uvek nekako
propuštila.
Radila da ne dobije na kraju, mislim nije dobila. Ono što je bitno, Srbija ima predstavnika vrlo kompetentnog, naravno, i u ovoj novoj regionalnoj organizaciji Savet za regionalnu saradnju, odnosno u sekretarijatu te inicijative
u Sarajevu.
Čije sedište u Sarajevu. Za sedište i Beograd konkurisao, pa nije dobio, to je gospođa Jelica Minić, koja je zamenik generalnog sekretara i šef ekspertskog tima u sekretarijatu, i kroz njen rad i vidi se koliko bi značilo i koliko bi Srbija mogla više da uradi u regionalnoj saradnji kad bi reagovala i na neka otvorena mesta, neke visoke pozicije u drugim regionalnim inicijativa.
A kada se kaže Srbija lider u regionu, šta to, na šta se misli, šta je to? Šta bi to moglo biti?
Ja ne znam stvarno na šta se misli kad se kaže lider. Mislim da je to meni lično smeta taj termin i ne vidim šta i zašto bi trebalo da bude lider u regionu. To verovatno i u drugim zemljama regiona isto koriste za svoje neke potrebe. Prvo što lider ne može da bude na rečima, mislim, to što sad će neko kaže da je Srbija lider ili da hoće da bude lider, to ništa ne znači. Mislim da je bolje to ne govoriti, a raditi tako da bude aktivna i da se svojim kapacitetima, znanjem, ljudima, idejama, uspešnom spoljnom politikom, prosto da zauzme jedno visoko mesto u toj grupi zemalja, u regionalnoj saradnji.
Ovaj region je, kada već govorimo o regionu i regionalnoj saradnji, opterećen nedavnom prošlošću. I to je snažno, jako teško.
Jeste, naravno.
Da li samo vreme lek? Da li može da se...
Pa ja lično mislim da ne može samo vreme i da
su potrebni ljudi, ovi
potrebno,
sada i
da, mislim da je već i propušteno, da je na neki način možda i kasno sad počinjati sa nekim merama, zato što je to trebalo mnogo ranije i, opet kažem, osmišljeno raditi sa mnogo tolerantnosti, sa mnogo razumevanja za drugu stranu, za probleme drugih. Sad trenutno kakva je situacija, prosto vam se neka čini da su ljudi još više podeljeni, da su prosto, da se neki problemi su ostali, nisu prevaziđeni, bili su možda primireni, zavisi od retorike političara pre svega, ali čini mi se da u poslednje vreme je po reakcijama na hapšenje Mladića vidi se koliko mnoge, mnoge rane, da kažem, nisu zalečene i da to treba, ne znam tačno šta uraditi, jer to što se pominje pomirenje, ne znam šta to znači, mislim, znam šta bi trebalo.
A da li se tu može upotrebiti, da li se tu može umjesto pomirenja da tražimo u toj formulaciji regionalna saradnja, da i tu možemo tražiti?
Pa naravno, da naravno, naravno,
ako
naravno.
Ako već put pomirenja je malo komplikovan i težak.
Mislim da, kažem, ne znam šta znači, to se upotrebljava upravo kao fraza, ali de facto ne vidim da je nešto urađeno, i upravo to što to i ne može na silu da bude, nego upravo kroz regionalnu saradnju, ali regionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, onaj pokušaj da se naprave alternativne, da kažem, istorijske čitanke.
Ili zajednički udžbenici, to kažemo sasvim jasno.
To bi da bilo idealno, ali je to dosta teško. To je nešto što je predloženo još negde 30. godine na jednoj od balkanskih konferencija, je predložen zajednički istorijski balkanski udžbenik. To još nije postignuto, ali je ipak pomak i značajno da je napravljen taj komplet od 4 istorijske čitanke o novijoj istoriji u jugoistočnoj Evropi, da je prihvaćen i da se i u Srbiji se koristi i stalno se radi na prosto nekoj na instruisanju nastavnika istorije i tako dalje. Znači, kroz obrazovanje prosto potrebno u svim oblastima razvijati taj neki tu neku saradnju, mislim saradnju zaista u punom smislu te reči, do nauka i tehnologija, povezivanje tih sistema, povezivanje svakako u ekonomskoj oblasti koje je bitno, infrastruktura.
Tu izgleda relativno lakše.
Pa dobro, tu je interes, jer i u okviru pakta za stabilnost bivše, dakle, organizacije regionalne, a sada Savet za regionalnu saradnju, najteže je bilo, to je Srbija predložila i Duško Lopandić je bio tada predstavnik Srbije u paktu za stabilnost, predložilo upravo da se nova oblast uvede u novi prioritet, a to je saradnja u oblasti razvoja ljudskog potencijala. Tu su istraživanja, inovacije, obrazovanje, znači ceo taj kompleks znanja. To je najteže išlo, pošto je to najmanje opipljivo. Mislim, most je opipljiv, naravno, i vidljiv, razmena ekonomska i tako dalje.
Da li vam se čini da nekako državnici, ministri spoljnih poslova, predsjednici vlade ili država relativno lako sretnu se, slikaju se za televiziju, nasmiju se i rukuju, a da malo teže ide na ovom običnom, svakodnevnom?
Pa naravno da teže ide, zato što samo slikanje i rukovanje nije suština, ne znači ništa. Mislim, lepo je naravno da se sretnu, pre svega, da, i svaki susret je bitan, ne želim to da podcenim, ali iza toga treba da sledi nešto, mislim da sledi nešto konkretno i da to bude prosto otvaranje nekog procesa koji će posle doneti
kako
građanima.
Kako se meri stepen regionalne saradnje? Dakle, kada jednog, sad skoro za nekoliko meseci, Evropska komisija bude procenjivala šta je Srbija uradila i da li može da dobije status kandidata, kako će oceniti ili proceniti stepen regionalne saradnje?
Pa ja ne znam tačno kako komisija, da li ima još neke baš razrađene parametre, ali dobro, gleda se u kojim inicijativama i tematskim i političkim učestvuje, koliko je...
A da li će se emocije ocenjivati?
Emocije... Pa ne bi trebalo, mislim, emocije da ne bi
ali
trebalo uopšte.
Ali opet s druge strane, dobre emocije, nije loše.
Pa dobro, naravno, dobre. Ocenjuje se i kako se Srbija postavlja prema učešću Kosova u regionalnoj saradnji, zato što je to isto jedan od preporuka, da kažem, ne uslova, preporuka Evropske unije, Kosovo mora da bude uključeno u regionalnu saradnju, a sad na koji način i kako, to svakako.
O tome u jednoj od narednih emisija u središtu pažnje. Hvala vam što ste bili gošće. Jasminka Kronja, članica izvršnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji i urednica, koordinator vodiča kroz strategiju Evropa 2020, takođe je bila gošća današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje.
Hvala vam.
U središtu pažnje.